Þetta er spegillinn í umsjón Önnu Kristínar Jónsdóttur. Hormónalyf mæðra getur haft alvarleg áhrif á börn ef þau komast í snertningu við lyf sem þær bera á sig, segir innkirtla sérfræðingur og full ástæði til að varast þetta. Ástandið og hætt er skelfilegt og versnar enn en við byrjum á útlendingamálum. Dómsmálaráðherra mælti fyrir frumvarpi breytingar á útlendingalögum síðdegis en var að gera hlé á umræðu þegar mótmælendur gerðu róp að ráðherra. En fyrsta umræða frumvarpið stendur. Enn. Núgildandi útlendingalög tóku gildi 2017. Síðan þá hafa málefni útlendinga, einkum þeirra sem sækja alþjóðlega vernd, þróast tölvert, segir í greinargerð með frumvarpum breytingar á lögunum. Umsóknir séu margfalt fleiri en áður var, hlúa verði að verndarkerfinu og öðrum innviðum. Breytingarnar miða því að samræma íslenska löggjöf útlendinga að löggjöf í öðrum Evrópuríkjum, sérstaklega að því hvernig hún annars staðar á Norðurlöndum. Dvalarleyfistími verður styttur, hert á skilurum fyrir fjölskyldusameiningu og breyta á fyrirkomulagi kærunefndar. Markmiðið að fækka umsóknum og stytta afgreiðslutíma. En grípum niður í umræðunar á þingi í dag fyrst í framsögu Guðrúnar Hafsteinsdóttur, dómsmálaráðherra, sem komst þó ekki mjög langt áður en gert var hlé á þingstörfum vegna mótmælan.
Árlegu kostnaður í málaflokknum hefur margfaldast og hefur farið úr því að vera 400 milljónir króna árið 2014 í ríflega 20 miljarda króna á síðasta ári. Þessa kostnaðaraukningu má meðal annars að rekja til gríðarlegra fjölgunar umsókna og langs máls meðferðartíma. Þá er ljóst að innviðir okkar, þar á meðal húsnæði, heilbrigðis og menntakerfi, eru undir miklu álagi og eru ástæður þess margþættar. Ein af þeim er mikill fjöldi umsækjenda alþjóðlega vernd. Þá hefur máls meðferða tími hjá útlendingastofnun bæði við afgreiðslu umsókna alþjóðlega vernd svo og á leyfasviði stofnunarinnar lengst gríðarlega og er orðin langt lengri en ásættanlegt er. Hið sama gildir máls meðferða tíma hjá kærunefnd útlendingamála.
Ég geri hlé á þessum þingfundum. Við gerum hlé á þessum þingfundi í 5 mínútur meðan að komið er á ró í húsi. Við gerum hlé á þessum þingfundi.
Þarna heyrðist í Birgi Ármannssyni forseta þingsins. Einn var handtekinn en þráðurinn tekinn upp að nýju.
Virðulegi forseti, ég held það áfram máli mínu.
Allt var síðan með kjörum eftir þetta. Guðrún talaði meðal annars álaga og innviði og afgreiðslutíman sem hefði lengst vegna fjölda umsókna. Arndís Anna Kristínardóttir Gunnarsdóttir Píratum var fyrst til andsvara, sagði ótal spurningar leit á sig en brýnast væri að spyrja styttingu gildistíma dvalarleyfa.
Mér langar til að spyrja hæstaráðherra, hvernig styður þessi breyting við heildarsýn ríkisstjórnarinnar inngildingu og að taka vel á móti þeim sem hæstaráðherra þeirra telur eiga rétt að vend hér? Með því annars vegar að senda þau skilaboð sig ekki velkomin með þeir stytta dvalarleyfistíman. Er ekki ólíklegri til þess að vilja læra íslensku og ég fæði dvalarleyfi í eitt ár, heldur en fjögur? Og hins vegar, hvernig á það að auka skilvirkni að tvöfalda fjölda umsóknar endurnýjun með því að helminga gildistíma dvalarleyfana?
Guðrún sagði að fyrst og síðast væri markmiðið að samræma löggjöf við önnur Norðurlönd. Það markmið væri víðar, Finnar hefðu til dæmis sagsmyndu breyta dvalatíma hjá sér. Eyjólfur Ármannsson, flokki fólksins, sagði rétt hjá ráðherra ýmislegt laðaði hælisleitur hingað umfram það sem gerðist annars staðar á Norðurlöndunum. Vísaði til þess að öll hefðu þau tekið upp innra eftirlit á landamærunum.
Og spurningin er þessi til hæstis ráðherra, ætlar hann að beita sig fyrir því að taka upp innra eftirlit á landamærum Schengen líkt og hinn Skandinavíu ríkið? Það er í samræmi við það sem er önnur Skandinavíu ríkið að gera og ef að ráðherran er heilli sinni skoðum að við hafa þetta svo á Norðurlöndunum að þá geti ekki sé að þessi önnur leið til þess að minka hann gríðarlega straum umsækjanda sem er núna komið. Það er búið að marka setja Ísland núna síðustu 7 ár sem fyrir eitthvað landi í umsóknum.
Bergþór Ólason miðflokki sem reyndar forhleifti í óundirbúnum fyrirspurnatíma spurði Guðrúnu sér íslenskar reglur sem hefði verið ákveða að halda inni eftir að frumvarpið var kynnt.
Er hæstvirtur ráðherra núna strax að boða frekari breytingar á útlendingalögunum á þessu þingi? Því að ef svo er ekki, þá liggur fyrir að þessum tveimur sér íslensku málsmeðferðarreglum verður viðhaldið væntanlega eitthvað lengri tíma, en það er þetta atriði sem snýra því með leyfi forseta, á hvað ráðherra gerir ekki breytingar á svo stöddu. Er hæstvirtur ráðherra að reikna með frekari breytingar á útlendingalögum á þessu þingi?
Það stendur ekki til að gera breytingar á útlendingalögum umfram þessar á þessi þingi. Hins vegar, eins og ég hef nefnt hér í dag, að þá er þetta málaflokkur, þar sem er nauðsynlegt að hann er síkvikur og það er nauðsynlegt að við séum með þessi lög í sífelldri endurskoðun til að geta brugðist við breyttri heimsmynd, breyttum aðstæðum í heiminum og ég er með áform um það að leggja fram breytingar við útlendingalögin næsta haust. Það varðar þessa heildarnálgun sem að ríkisstjórnin hefur sammælst um og ég gerir ráð fyrir því að leggja fram breytingar útlendingalögum á næsta þingi.
Sagði Guðrún Hafsteinsdóttir dómsmálaráðherra á Alþingi síðdegis.
Þegar maður hélt að ástandið á Haiti gæti ekki versnað, já þá versnaði það enn frekar. Ofbeldi keyrði þverbakum helgina í höfuðborginni Port-au-Prince þegar liðsmenn í glæpagengjum réðust inn í tvö stærstu fangelsi landsins og hleyptu þúsundum fanga út. Stjórnvöld lýstu þegar í staði yfir þriggja sólarhinga neyðar ástandi og fyrirskipuðu útgöngubann frá klukkan 6 að kvöldi að staðartíma til 5 að morgni. Ronny Seska, blaðamaður sem býr í höfuðborginni, sagði ástandið vera ömurlegt.
We are very distressed. I am terrorized by what is going on.
Við erum mjög kvíðin og ég skelfingu lostin yfir því sem að gerast, sagði hann í viðtalið við breska ríkisútvarpið BBC. Ástandið hefði lengi verið afar slæmt en þverbak hefði kert síðustu þrjá sólarhringa.
The gangs have taken over the streets. And taken over the city, taken over practically the country.
Glæpagengin ráða lögum og lofum á götunum, þau hafa náð yfirráðum í borginni og nánast öllu landinu, sagðan. Lögreglan fengi ekki við neitt ráðið að hans sögn. Glæpamennirnir færu rænandi og upplandi og myrðandi og nú síðast hefur þeir hleyft 4000 glæpamönnum úr stærstu fangelsunum. Fréttamaður AFP fréttastofunar fylgdist með áhlaupi þungvopnaðara glæpamanna á stærsta fangelsið í Port-au-Prince aðfaranótt sunnudags. Á ekki skað 3800 fangar sluppu út. Á annan tug lét lífið í aðganginum. Það bil 100 fangar fóru hvergi. Þeir eru flestir að sögn kolumbískir málaliðar sem voru handteknir eftir að Jovenel Moïse forseti var ráðin á dögum árið 2021. Þeir vildu hvergi fara af ótta við að vera teknir af lífi ef þeir hættu sér út fyrir fangelsismúrana. Úr öðru fangelsi í nágrenni borgarinnar sluppu á 1500 fangar. Glæpafóringin er Jimmy Sharishar, fyrirvarandi lögreglumaður sem gengur undir nafninu Barbecue, er sagður hafa skipulagt áhlaupið á fangelsin. Hann og félagar hans vilja koma Ariel Henry, forsætisráðherra frá völdum. Hann hefur stýrt landinu frá því að Moïse forseti var myrtur. Forsætisráðherran var statur í Kenya þegar uppur sögði í Port-au-Prince. Erindi hans var að ganga frá samkúmulagi við þarlend stjórnvöld að senda keníska lögreglusveiti til Haiti til aðstoðar þarlendum lögreglumönnum í baráttunni við glæpahópana. Henri fór frá Kenya í gær og að sögn komin heim. Hann fer huldu höfði. Samkúmulag hafði náðst að Henri léti af völdum í síðasta mánuði. Kosningum sem áttu að fara fram hefur verið frestað. Claude Joseph, fyrirverandi forsætisráðherra og núverandi leiðtogi stjórnarandstöðunar, segir að Henri reyni að hanga á völdum eins lengi og hann geti. Fyrst hann hafi svikið lofórðið að hætta 7. februar, hafi glæpagengin hleyft öllu í bál og brand. Sendir að Bandaríkjana á Haiti skoraði í gær á bandaríska ríkisborgara í landinu að forða sér hið bráðasta. Í franska sendiráðunni hefur verið hætt að árita vegabréfa sinni í varúðarskyni eins og segir í tilkynningu sem það gaf út. Óöld hefur ríkt á Haiti árabil. Stefan Dujarric, talsmaður aðalframkvæmdastjóra Sameinuðu þjóðanna, gerði nýlega grein fyrir stöðunni. Hann sagði að yfir 313.000 manns hefðu hrækist að heiman. Fólk fengið ekki að fara frjálst ferða sinna vegna afskipta glæpagengja sem jafnframt hömluðu starf sem í hjálparsamtaka. Þá sagði hann að skólastarf væri í mólum.
More than 1,000 schools across Haiti, including in Port-au-Prince and other urban areas, have been temporarily closed since mid-January.
Yfir 1,000 skólar við svegurum Haiti, þar á meðal í Port-au-Prince og nágrenni, hafa verið lokaðir síðan miðjan janúar, sagði Dusjarik. Þá væri matarskortur sívaksandi vandamál.
The violence has pushed up the price of food items by almost 25% in a context where 44% of the population is food insecure.
Ofbeldisaldan veldur því að matvælaverð hefur hækkað hátt í fjórðung, sagði Stefan Dusjarik. Þetta gerir það verkum að 44% þjóðarinnar búa við fæðu og öryggi.
Ásgeir Tómasson sagði frá.
Sex ára stelpa og sjö ára drengur komu hér sama daginn. Komu vegna þess að þau voru komin með brjóstabreytingar og mikla hegðunarbreytingar sem hefðu orðið þarna seinustu mánuðina áður en að foreldrar eða mæðurnar koma hérna með börnin sín til mín.
Þetta er Soffía Jónasdóttir, innkirtlalæknir barna. Hún sinnir börnum með allskyns hormónavanda og því leita foreldrar til hennar til dæmis ef að börn þeirra sína merki kynþroska óeðlilega snemma.
Í þessu tilfelli er ástæðan svo að báðar þessa mæður eru á estrogen uppbóta meðferð fyrir sig sjálfa, bæði vegna fortíðarkvarfseinkenna og tíðarkvarfseinkenna og hafðu fengið þetta upp á skrifað fyrir sig sjálfa.
Og þetta er gelur það ekki sem að bera húð?
Já, þetta er estrogen eða estrodiol sem konur fá upp á skrifað, hefur gegnum tíðin alltaf verið skrifað upp á sem plástrar, en það sem hefur að gerast að undarförnu er að það hefur verið að nota meira það sem heitir estrogel, sem er gel með estrodiol hormóninu í og það hafa þær verið að bera á húðin á sér, samkvæmt ráleggingum sinna lækna.
Og síðan smitast þetta einhvern veginn yfir til barnanum?
Já, það sem gerist er að mæður eru að bera þetta á sig, eins og þeim eru uppálagt, að bera þetta á sig á kvöldin og þær eru að bera þetta á lærin á sér eða á handleggina og fyrst og fremst á lærin og að kvöldi og svo í þessum báðum tilfellum og fleiri tilfellum sem hafa komið hérna að þá eru börnin alltaf að skríða upp í á nóttunni og hjúfra sig að móður sinni og þannig smitast þetta bara húð við húð. Þetta er rauninni bara húðsnertingin sem að verður og börn eru með mun þinnri húð en fullorðnir og virðast geta frásogað betur hlutvarslega því að yfirborð þeirra í hlutvalli við stærð líkamans er miklu meira. Þannig að þeim tekst að frásoga mikið meira af þessu hlutvarslega heldur en raunni mæðurnar gera og þess vegna verða þau fyrir svona mikilli smitmengun af þessum hormónum.
Þannig að sama magn af lifi hefur miklu meiri áhrif á barnið heldur en móðurinn.
Já, það gerir það. Og þetta sannreyndist með því að ég sérstaklega fekk blóðprufur af báðum þessum börnum og mældi hágildi af estrogeni, estradiol, í blóði beggja barna sem voru ekki neinu samræmi það sem ætla mætti. Bæði fyrsta lagi annað barni var drengur og hitt stúlka en engu samræmi við það sem ætla mætti fyrir unga krakka á þessum aldri. Og var raunni bara eins og á úlingsaldri.
Svona tilvit almennt gengur þetta til baka að það er hægt að breyta þessu eigni?
Sko, í þessum tilfellum báðum sem betur fer að þá leituðu mæðurna með börnu sín og hefðu af þessu áhyggjur. Því miður hefðu ekki fengið ráleggingar það að þetta gæti smitast yfir til barna sinna þó önnumóðurinn hafi nú spurt af því. Þær strax hættu að nota þessi krem af mínu ráleggingum og eftir fjóra vikur í endurtekinni blóðprufu að þá sé ég að estrogengildin hafa gengið tilbaka og alveg leiðrétt sig. Mæðurnar hefðu tekið eftir því að það var aðeins bragbót á hegðuninni að því að það sem að báðar mæður töluðum hvað var mikil breyting á hegðun hjá börnunum og það hafði ekki alveg gengið tilbaka á þessum sko fjórum, sex vikum eftir að þau Það er hættu að taka þessi gel, en langtíma áhrif er náttúrulega pínlítið erfitt að meta. Ef maður horfir á litteratúrnu þá sér maður það að það er ekki mörg tilfelli þar sem hefur skrifað langtíma horfur, En það má með sanni segja ef að það hafa orðið einhver breytingar eins og á kynfærum eða á líkamanum og annan hátt, þá gengur það ekki allt tilbaka. Ef að stúlkur til dæmis hafa orðið fyrir að því það er annað gel sem er líka mikið notað sem heitir testogel og það hefur verið notað í gegnum tíðina mikið af kalkininu en í dag er farið að nota meira hjá kvenkininu og það getur líka smitast yfir og til dæmis eins og raddbreytingar sem verða hjá ungum stúlkum að því það er verða fyrir testogel mengun, það gengur ekki tilbaka. Þá getur orðið, sem sagt, raddbreyting sem gengur ekki tilbaka og það getur orðið breyting á kynfærum þar sem að snýpurinn stækkar og gengur ekki tilbaka. Þannig að það geta verið óafturkræfar breytingar. Það sem að maður hefur kannski meiri áhyggjur með þessa krakka er varðandi fyrsta lagi náttúrulega hegðun og þessa hegðunabreytinga á unga aldri og svo hitt það að hormón, sérstaklega estrodíul, það eykur beinþroskan og það sem heitir beinaldur, þar eru við raun að meta hvað eru beinin þín ætti líklega að vera jafn gömul og þú ert gömul, þar að segja, samræðum við kennitölnaðina. En þessi hormón geta auki beinaldur þannig að bad sem er 4 ára er allt í nú komið beinaldur sem er 6 ára sem þýðir á mannamáli. Þú ert í rauninni búið með 2 ár til við meira í vexti heldur en næsta bad við hliðina og það getur valdið endalegri hæð þá hún verði minni heldur hún alltaf væri. Þannig að þannig geta verið langtíma áhrif.
Svona þessar brjóstabreytingar, er það eitthvað sem gengur tilbaka?
Sko, það er ganga tilbaka þar að segja að brjóst vefurinn hann hjaðnar og verður ekki svona þrútin, breytist að hluta yfir í fituvef, en það sem gerist þegar að geirvörtuna sérstaklega hjá drengjónum, það er stækka og þrútna, það gengur ekki alveg tilbaka. Þú sért svona þess leifar af því.
Soffía vakti athygli á þessu í læknablaðinu á dögunum vegna þess hve notkun á gelinu hefur aukist mikið undanfarna mánuði.
Ég er með miklu fleiri tilfelli heldur þessi tvö. Það vill svo til ég skrifa það bara þetta því að þetta var svo ótrúlegt að hita þessi tvö börn sama daginn með sömu söguna.
Hún segist ekki verið að setja út á hormónameðferðir fyrir foreldra en vill að fólk sé vakandi fyrir því að lyfin geti haft alvarlegar afleiðingar fyrir börn og það verði að passa að börnin komist ekki í snertingu við lyfin.
Það sé mér í vakning fyrir því að þetta séu efni lyf sem að eru svona, sko, eiga svona auðvelt með að smitast á milli og passa það. Þannig að við fræðum foreldrana betur.
Er nóg að, já, mömmunar í þessu tilviki séu bara í tekum náttutum?
Ég held kannski fyrst og fremst sé tímasetningin að það sé þá betra að nota þetta mótni til bera þetta á fætunar á sér, að það hafi lengri tíma til þess að frásóast áður en að það sé beinst snerting við barni. Klárlega myndi einhver áhrif af þykkum náttfötum hafa að segja, en þú getur ímyndað að það er alltaf erfitt að gera rannsóknir á því hvað þarf að vera í þykkum náttfötum eða hvað þarf að gera til þess að nákvæmlega. Það sem fólk að bara vera meðvitað bera þetta á sig löngu áður en að börnin eru í beinni snertingu, passa handþvottin og einna helst myndi ég ráðleggja að ef mögulegt er að nota frekar plástrana heldur en estrogelið vegna þess að þetta sýni sig að vera miklu meira smitandi á húðinni heldur en plástranir.
Sagði Soffía Jónasdóttir, barna innkirtlalæknir. Ragnhildur Thorlacius talaði við hana. Fleira er ekki í speglinum að sinni, tæknimaður var Jón Þór Helgason. Verið sæl.